Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
5. oktobar, četvrtak. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Lider vladajućeg DPS-a Milo Đukanović jeste za dijalog sa opozicijom, ali samo o preporukama OEBS-a, saznaje pobjeda. Emmanuel Macron ponudio posredovanje između vlade u Bagdadu i iračkih Kurda, koji su izglasali nezavisnost. Kazuo Ishiguro, dobitnik je Nobelove nagrade za književnost. Iz emisije, da li je poziv OEBS-a da se uredi izborno zakonodavstvo dovoljan na Libiji za početak dijaloga vlasti i opozicije? Analitičar Zlatko Vujović.
Mogli bismo reći prilično pouzdano da taj posticaj neće biti dovoljan ukoliko bude uključivao samo preporuke OEBS-a od IRA. Govorim prije svega kad je riječ o opoziciji. Opozicija, njen najveći dio, će tražiti da pregovori budu širega karaktera.
Nakon što je protiv 5 članova Savjeta Agencije za elektronske komunikacije podnijeta krivična prijava da su nezakonito prisvojili 190.000 eura, jedan od njih, Zoran Sekulić, za naš radio kaže.
Ja sam u spornom periodu, dakle u periodu kada nam se stavlja na teret predmetno krivično djelo, bio izvršni direktor, a sada sam član Savjeta Agencije.
A to znači da nećete se povlačiti ili davati ostavku ili tako nešto?
Bože se čuva.
Još jedan dan suđenja za navodni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori. Na pitanje je odgovarao Mihajlo Čađenović, vozač lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića.
Optuženi Mihajlo Čađenović, koji je negirao krivicu, optužio je specijalnog državnog tužioca Sašu Čađenovića da je na njega vršio pritisak i da je pokušao da ga obmanom navede da, kako je rekao, da lažni iskaz i inkriminiše jednog od lidera opozicionog Demokratskog fronta Andriju Mandića, kod koga i radi kao vozač.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, kako piše List Pobjeda, juče je tokom rasprave na glavnom odboru stranke izjavio kako je dijalog sa opozicijom moguć samo o preporukama posmatračke misije OEBS-a. Sa opozicijom nema razgovora o ponavljanju izbora, koje su priznale sve međunarodne adrese, citirao je pobjedin izvor Đukanovićeve riječi, dodajući da predsjednik DPS-a nije saopštio kada će biti upućena ponuda opoziciji. Dijalog o preporukama OEBS-a, podsjetimo, ponudio je opoziciji premijer Duško Marković, ali je tu inicijativu odbila većina partija takozvane građanske opozicije, dok Krivokapićeva socijaldemokratska partija smatra da treba sačekati dokument koji će DPS uputiti opoziciji. Prema saznanjima podgoričkih portala, u tužilaštvu je u toku saslušanje bivšeg gradonačelnika glavnog grada i doskorašnjeg ambasadora Crne Gore u Sloveniji, Miomira Mugoše. On je u svojstvu građanina prije mjesec već dao iskaz tužilaštvu, a koji se odnosi na slučajeve Bazar i Carine, u kojima je navodno bilo koruptivnih radnji. Specijalno tužilaštvo podnijelo je krivičnu prijavu protiv 5 osoba iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i pribavili sebi imovinsku korist od 189.000 eura. Krivične prijave podnijete su protiv predsjednika savjeta Šalete Đurovića, izvršnog direktora Zorana Sekulića i članova savjeta Branka Kovijanića, Aleksandra Mijača i Ane Radonjić. U ovom bloku jedna informacija iz regiona. Navršava se 17 godina od velikih demonstracija u Beogradu, kojima je 5. oktobra 2000. okončana vladavina Slobodana Miloševića. Demonstracije su izbile pošto je Milošević odbio da prizna rezultate izbora za predsjednika tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. U večernjim satima tog dana sa terase Skupštine Beograda građanima se obratio novi predsjednik SRJ Vojislav Koštunica, a narednog dana Slobodan Milošević priznao je izborni poraz.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posljednja je stigla iz Stockholma. Švedska akademija nauka odlučila je da je ovogodišnji laureat Nobela za književnost, britanski pisac japanskog porijekla, 63-godišnji Kazuo Ishiguro. Njegovo najpoznatije djelo je The Remains of the Day, odnosno Ostaci dana. Američki šef države Donald Trump i njegova supruga Melania posjetili su žrtve napada u Las Vegasu, gdje je ubijeno 59 i povrijeđeno više od 500 ljudi. U ovom trenutku nema dokaza koji bi ukazali da je pucnjava u Las Vegasu teroristički čin. To je izjavio specijalni agent američkog FBI-a nadležan za taj slučaj, Aaron Rose. Istovremeno, policija Las Vegasa saopštila je da je Steven Pedok, koji je odgovoran za najmasovniju pucnjavu u savremenoj istoriji SAD-a, pažljivo isplanirao napad i decenijama prikupljao oružje dok je živio tajnim životom. Irački premijer Hajder El Abadi i francuski šef države Emmanuel Macron razgovaraju u Parizu o borbi protiv terorizma i obnovi iračke ekonomije. Macron je ponudio da Francuska posreduje između iračke vlade i iračkih Kurda, koji žele nezavisnost tog regiona poslije prošlomjesečnog referenduma. Do sastanka Macrona i Abadija dolazi nakon napada nožem na željezničkoj stanici u Marseju, za koju je odgovornost preuzela militantna Islamska država. I još jedna informacija. Sultan od Bruneja proslavio je velikom pompom 50 godina vladavine u toj maloj, naftom bogatoj zemlji na jugoistoku Azije, na ceremoniji tokom koje se provozao u zlatnim kočijama. Nekoliko desetina hiljada građana mahalo je zastavicama u ulicama glavnog grada i aplaudiralo sultanu Hasanalu Bolkiahu, jednom od najbogatijih ljudi na svijetu. Njegova vladavina obilježena je kontroverzama, kao što su uvođenje šerijaskog zakona 2014. i raskošni život članova njegove porodice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah idemo na crnogorsku političku scenu. Da li će opozicija pregovarati sa vladajućom Demokratskom partijom socijalista u vezi sa preporukama Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, a koje se odnose na izborno zakonodavstvo? Hoće li to biti dovoljan razlog da se opozicija vrati u parlament? Šta o tome kažu opozicioni političari, a šta politički analitičari? Sa njima je razgovarala Lela Šćepanović.
Samo par dana pošto je premijer i drugi čovjek DPS Duško Marković poručio opoziciji da treba da se vrati u parlament da bi počeli dijalog oko preporuka OEBS-a koji se tiču izbornog zakonodavstva i da to ne bi značilo prekid bojkota, reagovao je prvi čovjek crnogorskog parlamenta Ivan Brajović, koji je pozvao poslaničke klubove da odaberu članove koji bi ih predstavljali u parlamentarnoj radnoj grupi za sprovođenje preporuka OEBS-a. Da li su spremni na dijalog oko preporuka OEBS-a u parlamentu ili na članstvo u radnoj grupi iz Demokratskog fronta, najjače opozicione grupacije, danas nije bilo moguće dobiti komentar. Ali je prije dva dana funkcioner DF-a Milutin Đukanović oko dijaloga sa DPS-om za preporuke OEBS-a za naš program kazao.
Mi smo izrazili spremnost da razgovaramo sa opozicijom koja će da izađe sa jasnom jedinstvenom platformom prema DPS. Bilo kakvi partijalni razgovori dijelova opozicije sa DPS-om smatrat ćemo za prevaru građana.
Kako u građanskoj opoziciji SDP-u i URI gledaju na poziv iz DPS-a za dijalog oko preporuka OEBS-a, Ivan Bujović, SDP.
Mi smo za cjelovit pristup koji jedino može voditi rješenju krize, to je razgovor o novim parlamentarnim izborima u 2018. godini, a u sklopu toga i nakon toga razgovor o uslovima gdje bismo uvažili preporuku OEBS-a. Sve ostalo je za nas neprihvatljivo.
Građanski pokret URA, Nedjeljko Rudović.
Početak dijaloga oko uslova za održavanje narednih izbora je nešto što će se desiti kada Demokratska partija socijalista prihvati da u Crnoj Gori budu održani prijevremeni parlamentarni izbori. To nije uslov samo građanskog pokreta URA, to je uslov cijele opozicije i oni ne mogu dovijeka uporno pokušavati da izbjegnu ono što je naš glavni zahtjev.
Iako je Duško Marković u utorak za Radio Crne Gore kazao da će DPS uskoro iznijeti opoziciji prijedlog koji ide u pravcu dijaloga vezano za ispunjavanje preporuka OEBS-a, prvi čovjek DPS-a Milo Đukanović je, kako prenosi danas prorežimska pobjeda, juče na sjednici glavnog odbora vladajuće DPS kazao da dijaloga sa opozicijom može biti samo o preporukama posmatračke misije OEBS-a. Citiram, sa opozicijom je moguće voditi dijalog samo o implementaciji preporuka OEBS-a, nema razgovora o ponavljanju izbora koje su priznale sve međunarodne adrese, kraj citata. Da li bi preporuke OEBS-a oko izbornog zakonodavstva mogle biti dobar izgovor i za opoziciju koja godinu dana bojkotuje rad Skupštine i koju međunarodna zajednica poziva da se vrati u parlament, ali i za vladajući DPS koji ne želi da pristane, kako kaže, na ucjene opozicije koja prije početka dijaloga traži datum novih prijevremenih parlamentarnih izbora da bi se otpočeo dijalog? Politički analitičar Zlatko Vujović.
Mogli bismo reći prilično pouzdano da taj posticaj neće biti dovoljan ukoliko bude uključivao samo preporuke OEBS-a ODIHR-a. Govorim prije svega kad je riječ o opoziciji. Opozicija, njen najveći dio, će tražiti da pregovori budu širega karaktera, odnosno da ne budu isključivo bazirani na preporukama OEBS-a ODIHR-a. Što se tiče DPS-a, on će pozitivno reagovati na posticaje Europske unije i OEBS-a, ali će se truditi da ne prihvati ništa više od toga. S druge strane, i oni su svjesni da bez opozicije se ne mogu te preporuke najvećim dijelom usvojiti.
Da je pitanje preporuka OEBS-a koje su navedene u izvještaju nakon prošlogodišnjih izbora hitno, prvo je nedvosmisleno poručio šef delegacije Europske unije u našoj zemlji, a Ivo Orav je izrazio žaljenje što one još nisu usvojene. U slučaju da se one ne sprovedu do predsjedničkih izbora, stvara se prostor za osporavanje rezultata tih izbora. Bio je jasan na Ivo Orav i dodao da je stvar opozicionih partija i vladajuće koalicije da odluče gdje, kada i kako će voditi dijalog, kazao je Orav. Politički analitičar Zlatko Vujović.
Dobro je što se je krenuo naprijed, očigledno je proces poguran, imamo posticaje iz međunarodne zajednice da se krene u razrješavanje svih ovih pitanja, ali čini mi se da okvir za te pregovore, ukoliko želimo da do njih dođe, mora biti širi nego što je to konkretno preporuke OEBS-a.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:43 i u nastavku se bavimo aktuelnostima dana u Crnoj Gori. Pet članova Savjeta Agencije za elektronske komunikacije osumnjičeni su za zloupotrebu službenog položaja, saopštila je uprava policije. Sumnja se da su nelegalno prisvojili oko 190.000 eura. Jedan od članova Savjeta, Zoran Sekulić, kaže za Radio Slobodna Evropa da će se u daljem postupku dokazati nepostojanje krivičnog dijela. Time se bavio Srđan Janković.
Predsjednik Savjeta Agencije za elektronske komunikacije Šaleta Đurović, izvršni direktor Zoran Sekulić i članovi Savjeta Agencije Branko Kovijanić, Aleksandar Mijač i Ana Radonjić se krivičnom prijavom terete da su zloupotrebom službenog položaja pribavili sebi imovinsku korist od 189.000 eura. Prema krivičnoj prijavi oni su od marta 2010. do septembra 2011. godine u Agenciji za elektronske komunikacije donijeli 6 odluka o pravu na dodatak sebi po osnovu dodatnog angažmana na projektima od strateškog značaja za rad agencije, iako dodatnog angažmana nije bilo. To je utvrđeno, kako se navodi u policijskom saopštenju, nakon višemjesečnih kontrola materijalno-finansijske dokumentacije Agencije za elektronske komunikacije, koju su obavili službenici specijalnog policijskog odjeljenja, inspektori odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta, a u koordinaciji sa specijalnim državnim tužilaštvom. U saopštenju se navodi da su sporne dodatne naknade isplaćivane članovima Savjeta Agencije preko drugog pravnog lica. Član Savjeta Agencije Zoran Sekulić je za Radio Slobodna Evropa saopštio da je postupak proglašen tajnim.
Pa vidite, nama je specijalnom tužilaštvu dat nalog da je iskaz koji je zapisnički konstatovan svih učesnika u postupku tajna i da odavanje te tajne također predstavlja krivično djelo. Kod takvog stanja stvari ja nijesam spreman da dam bilo kakvu izjavu koja bi ulazila u pojedinosti vezane za taj slučaj.
Na našu molbu da prokomentariše navode iz javnog saopštenja uprave policije u kome se navodi konkretno krivično djelo i način na koji je počinjeno, Sekulić je rekao da će u daljem postupku dokazati da nema krivičnog djela, te da neće podnositi ostavku na sadašnju funkciju u regulatornom tijelu.
Pa moj stav je da je savjet agencije i ja kao izvršni direktor u potpunosti postupali u skladu sa zakonom, da tu nema elemenata protivpravnosti i da ćemo mi, da kažem, u postupku koji će se eventualno nastaviti, izboriti se da to bude tako okvalifikovano i od strane nadležnih organa.
Vi ostajete na tom mjestu gdje ste, tu nema nikakvih pomjeranja?
Ja sam u spornom periodu, dakle u periodu kada nam se stavlja na teret predmetno krivično djelo, bio izvršni direktor, a sada sam član savjeta agencije.
A to znači da nećete se povlačiti ili davati ostavku ili tako nešto?
Bože se čuvaj.
Treba reći da ovo nije jedini sporni slučaj u vezi rada i poslovanja Agencije za elektronske komunikacije. U javnosti je prethodnih godina otvoren slučaj izgradnje glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj gori, čija je investicija koštala preko 5 miliona eura. Pored toga, ocjenjena je spornom i kupovina dva poslovna prostora za koje Agencija za elektronske komunikacije platila privatnim firmama SAMS i Šajo više od 4 miliona eura, a nekoliko mjeseci ranije su te privatne kompanije kupile iste poslovne prostore od Univerziteta Crne Gore za oko 1,5 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje za aferu Državni udar. Pred sudskim vijećem prvi put našao se crnogorski državljanin Mihajlo Čađenović, vozač jednog od lidera opozicionog saveza Demokratski front Andrije Mandića, koji je također jedan od optuženih u ovom slučaju. Sa detaljima iz sudnice, Esad Krcić.
Tokom današnjeg pretresa optuženi Mihajlo Čađenović, koji je negirao krivicu, optužio je specijalnog državnog tužioca Sašu Čađenovića da je na njega vršio pritisak i da je pokušao da ga obmanom navede da, kako je rekao, da lažni iskaz i inkriminiše jednog od lidera opozicionog Demokratskog fronta Andriju Mandića, kod koga i radi kao vozač. Kada su se ugasile kamere, rekao mi je da je ovo moje pravo da dam ovakvu izjavu, da je on bio sudija i da sudija neće cijeniti moju izjavu, da on meni ne vjeruje i da zna da ja sve znam, pa je onda počeo da mi prijeti. Ovo je tvoja izjava, a trebalo bi da znaš da je za to kazna od 4 do 8 godina. Na to sam odgovorio, neka bude i 10, ali neću pristati da lažno optužujem, rekao je Čađenović, dodajući da ga na to nisu natjerali ni zdravstveni problemi.
Da. Ali tako loše moje svećanje nije me natjeralo da optuži lažno čovjeka s kojim provodim 10 godina.
Dobro, čuli smo to već.
E, pa to treba da se zna.
Sve se zna, evo sve čujemo.
E, samo slabo kome što ulazi u uši.
Opominje se. Optuženi Čađenović, o načinu ophođenja sa sudom, jer kaže da slabo što kome ovdje ulazi u uši. Morate da vodite računa kako razgovarate, razumijete?
Ja, vjerujte mi, koliko ste mi nepravde nanijeli, mnogo vodi računa kako ću se ponašati prema vama.
Optuženi Mihajlo Čađenović, koji je prethodno bio u osmomjesečnom pritvoru, imao je primjedbe na način na koji je priveden. U iskazi uključio i privatne porodične relacije sa specijalnim tužiocem Sašom Čađenovićem.
Iako se ja rekao tužiocima jednome i drugome da im stojim na raspolaganje za sve živo, da mi kada god pozovu da će im se odazvati, kao što su se odazvao i operisani sa bolovima, kao što su rekli, oni su poslali u 6 sati ujutru policiju da me hapsi kao najvećeg kriminalca u Crnu Goru, da budi cijelu familiju, da komšiluk, da se opsjeda cijeli komšiluk. Jes kad su ti policajci kojim sve da se zahvalim i ovoga puta, kad su vidjeli gdje dolaze, jer nisu znali vjerojatno gdje su poslati, polovina od njih nije ni htjela da uđe u kuću, a ova polovina što je ušla mrzovoljno je ušla u kuću, jer zna da cijela moja porodica živi časno i pošteno u ovome gradu već toliko dugo vremena i da se nikad niko od porodice nije ogriješio o kriminalu. A znao je to
kada
dobro,
je policija došla.
Samo došli, znao je to dobro i tužilac Čađenović kako moja porodica živi, ali to je očito zahvalnost tužilaca. Očito zahvalnost. Mora da komentariše to. To je moja očito zahvalnost tužioca mome ocu, a zna dobro tužioca što je moj otac uradio za njega.
Podsjetimo, u dosadašnjem toku sudskog procesa optuženi Bratislav Dikić, Miloš Jovanović, Srboljub Đorđević, Kristina Hristić, Branka Milić i Milan Dušić su negirali krivicu. Viši sud u Podgorici je razdvojio postupak protiv Bratislava Dikića zbog njegovog upućivanja na liječenje, a njegov advokat Goran Petronijević je izjavio da je njegov klijent operisan u Podgoričkom kliničkom centru u Podgorici i da se osjeća dobro. Na početku današnjeg suđenja sudija Suzana Mugoša je rekla da je predsjednik Višeg suda Boris Savić obišao optuženu Branku Milić, koja je početak štrajka glađu najavila tokom suđenja rešenja prije 6 dana, te da je Savić apelovao da Milić prekine štrajk glađu, na što je Milić odgovorila da se smatra političkim pritvorenikom. Prije Mihajla Čađinovića danas se pred vijećem našao optuženi Milan Dušić, koji je izjavio da ima 60 godina, da je dijabetičar, da ima plastično koljeno, te da nije sposoban da se suprotstavi policiji, kao i da nije imao zadatak da sa drugim licima izaziva nerede i sukobe, odnosno da nezakonito uđe u zgradu Skupštine Crne Gore. Dušić je negirao i da mu je ikada rečeno da treba da odjene uniformu crnogorske policije i uhapsi tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Nakon njega i optuženi Dragan Maksić je negirao krivicu, tvrdeći da je izmanipulisan. Više puta je ponovio da ga politika i politički skupovi ne zanimaju, da nije nacionalista ni član četničkog pokreta, ali da jeste simpatizer.
Kako smo došli u ovu situaciju, kako smo dovedeni, stvarno ne znam. Možda se desi ja sad i poslog vremena. Ja smatram da smo ih izmanipulisali od tih ljudi koji su to uradili. Na jednu ruku sam možda i srećan što sam uhapšen, jer nije policija dozvolila da ti ljudi izmanipulišu sa mnom pa me odvedu na neki politički sud.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Na kratko sa domaćih prelazimo na svjetske teme. Komitet za obavještajne djelatnosti američkog senata postigao je konsenzus da se Rusija miješala u američke predsjedničke izbore 2016. godine, ali se i dalje istražuje da li je bilo dogovora između Moskve i ljudi iz tima za kampanju Donalda Trumpa. Očekuje se da bi istraga mogla da se okonča do kraja godine. Više Mirjana Rakela.
Senator Richard Burr, republikanac iz Sjeverne Karoline, kazao je da je do sada obavljeno više od 100 razgovora, uključujući one sa ljudima iz administracije predsjednika Trumpa, kao i onima iz tima bivšeg predsjednika Baracka Obame. Pregledano je više od 100.000 dokumenata tokom istrage. Predstoji još da se obavi 25 razgovora i lider Senatskog komiteta vjeruje da bi do kraja godine istraga mogla biti okončana. Drugi čovjek Senatskog komiteta za obavještajne djelatnosti, demokrat Mark Warner, izjavio je kako postoji konsenzus da su se Rusi miješali u izbore, objavljujući informacije u nastojanju da utiču na ishod izbora. Burr, međutim, smatra da iako se Rusija miješala u izbore, on sa sigurnošću može reći da to nije utjecalo na sam rezultat izbora.
Rezultat izbora zasnovan je na prebrojanim glasovima, a oni ni na koji način, bar smo tako utvrdili, nisu mogli na to uticati. No, kao što je senator Warner rekao, ne možete biti sigurni da Rusija i sada nije aktivna u nastojanju da unese haos u naš izborni proces.
Chaos in our election process.
Demokratski senator kazao je da je na društvenim mrežama za 700% poraslo oglašavanje u razdoblju od 2012. do 2016.
The expectation is that may double or triple again.
To bi se moglo dvostručiti ili utrostručiti u novom izbornom ciklusu. Bio sam zabrinut što društvene mreže nisu na ovu pretnju odgovorile dovoljno ozbiljno, no pretnju su sada shvatile, dali su nam potrebne informacije.
Provided us with information.
Facebook je 2. oktobra najavio da će zaposliti još 1000 ljudi kako bi spriječio da se oglasi koji bi mogli utjecati na izbore više ne pojavljuju na mreži. Istoga dana dostavili su Sedanskom komitetu oko 3000 oglasa koji su najvjerojatnije stigli sa adresa izvan Rusije, a i koji su utjecali na snažne podjele tokom kampanje. Warner je podsjetio da ruske obavještajne službe nisu završile posao na dan američkih izbora 8. novembra, miješale su se i u izboru u Crnoj Gori, Belgiji, Francuskoj i Njemačkoj, kazao je on.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
13:55. Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu, za našu web platformu Zašto, objašnjava da li se i kakve paralele mogu povući između situacije u vezi sa katalonskim pokretom za nezavisnost od Španije i nekoliko balkanskih slučajeva. Sa njim je razgovarao Nedim Deržbegović.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu, za Zašto objašnjava da li se i kakve paralele mogu povući između situacije oko katalonskog pokreta za nezavisnost od Španije i nekoliko balkanskih slučajeva.
Pa Katalonija. Prvo, niti je Španija Jugoslavija, niti je Katalonija Slovenija ili Hrvatska. Isto tako Istra, Vojvodina ili Republika Srpska nisu Katalonija. Razlozi, dinamika i politički procesi koji vode ka stvaranju nekog pokreta za nezavisnost su specifični, ali uspjesi se pripisuju grupama za nezavisnost, a porazi državama. Jedna ključna razlika između Kosova i Katalonije je nasilje. Uprkos žestokim političkom odgovoru u nedelju, pokret za nezavisnost Katalonije ne može tvrditi da se tu radi o istoriji represije kao što je moglo Kosovo. Čak i prije rata iz 1998-1999. godine, oduzimanje autonomije sugeriralo da Kosovo ne može računati na neki dogovor o autonomiji sa Srbijom. Ovo nije slučaj kada je u pitanju Katalonija, koja uživa široku samoupravu i uprkos tvrdoglavoj i nefleksibilnoj politici koju provodi Rajojeva vlada, ne može se reći da se nalazi u istoj poziciji. Španija je demokratija, Jugoslavija i Srbija u 90. godinama nisu bili. Postoje paralela u činjenici da što je centar beskompromisniji i tvrđi, to je izvjesnije da će narod podržati nezavisnost. Slike naselja u nedelju su najbolja reklama za pokrete za nezavisnost. Samo nekoliko godina prije referenduma u Sloveniji i Hrvatskoj 90. godina, samo je manjina bila za nezavisnost, ali je Miloševića politika tvrde ruke katapultirala nacionaliste na vlast i osigurala podršku za udaljavanje od Beograda. Ovo se naravno može ponoviti, iako ni u Vojvodini niti u Istri nisu vjerovatni kandidati za to. Region pak, koji je najizglednije da traži nezavisnost, je Republika Srpska. Dodik koristi referendum da ukaže na navodno licemjere Zapada, ali njegov argument ne stoji. Republika Srpska, kao ni Katalonija, se ne suočava sa represijom. Ključno pitanje za Bosnu i Hercegovine, kao i za Španiju, je kako odgovoriti na pokrete za nezavisnost. Britanski ili kanadijski način dozvoljavanje glasanja je jedan put. Ali ovdje je moguć samo ako postoji stabilan demokratski proces koji osigurava da se glasanje može odvijati slobodno. Bez dileme u Španiji to jeste slučaj. U Republici Srpski referendum bi bio povezan sa mnogim većim rizicima i u fokus bi stavio to da li je regija koji je nastao prije samo 25 godina kroz masovno etničko čišćenje može polagati pravo na legitimitet istorijskog područja kao što su to Katalonija ili Škotska.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I prije nego se posjetimo naslova emisije, jedna informacija važna za crnogorsku sportsku javnost. Fudbalska reprezentacija Crne Gore večeras od 20:45 igra deveti meč u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo koje se naredne godine održava u Rusiji. Hrabri Sokoli pred prepunim tribinama stadiona pod Goricom sastaće se sa selekcijom Danske, sa kojom dijele drugo mjesto na tabeli grupe E. I još jednom naslovi, lider vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović jeste za dijalog sa opozicijom, ali samo o preporukama organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju koje se odnose na izborno zakonodavstvo, saznaje List Pobjeda. Francuski šef države Emmanuel Macron ponudio je posredovanje između vlade u Bagdadu i iračkih Kurda koji su izglasali na referendumu nezavisnost. Britanac japanskog porijekla Kazuo Ishiguro dobitnike Nobelove nagrade za književnost objavila je Švedska akademija nauka. I to bi bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme od 13 sati i 30 minuta.